Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ehli beytihi tayyibine tahirine masumine mükerremin. سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Neçə cümə şəhidliyin həyatla əlaqəsi haqqında danışırdıq. Bu mövzunu bir qədər fərqli şəkildə bugün də davam etdirmək istəyirəm. Keçmiş söhbətlərimizdə davamlı olaraq qeyd eləmişik ki, insan həyatı başdan başa imtihandır. İnsan həyatının hər anı, hər saniyəsi imtihandır. Əlləzi xələqəl məvtə vəl həyat liyəbluvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Allah ölüm və həyatı yarattı. İmtihan etsin, hansınız daha yaxşı əməl sahibisiniz. Yəni, həyatın hansısa fraqmentləri imtihan deyil. Həyat ümumiyyətlə imtihandan ibarətdir. Həyat başdan ayağa imtihandır. Bu imtihanın fəlsəfəsinə bir daha toxunmaq istəyirəm. Həyatın imtihan olmasının anlamına toxunmaq istəyirəm. İnsanın daxilində yaxşılıqlar və pisliklər gizlənib. İnsanın vücudunun böyük bir hissəsi çox zaman özündən də gizlidir. Adam öz içindən də baş çıxartmır. Öz daxilindən xəbərdar deyil. İçində hansı xüsusiyyətlər var, onları bilmir. Hamısını bilmir, bəzilərini bilsə də, özündən tam da xəbərdar deyil insan. Öz daxilində olan hisslərdən, meyllərdən, istəklərdən tam xəbərdar deyil. Bu gizli hisslər, gizli xüsusiyyətlər nə zaman baş qaldırır, özünü göstərir? Hadisələr çalxalayır insanı. Ruhu, belə deyək, nehrə kimi çalxalayır və içində olanları üzə çıxardır. Bu, imtihanın fəlsəfəsidir, imtihanın mahiyyətidir. Bəzən elə gözəlliklər çıxır içdən çölə imtihan zamanı, heç insan özü də gözləməzdi, ətrafdakılar da gözləməzdilər. İnsanda bu gözəlliklər var. Tarixdə günahla tanınan çox adamlar olub ki, ciddi imtihan zamanı özlərini gözəl göstəriblər, gözlənilmədən. Özlərini yaxşı tərəfdən göstəriblər. Hətta şəhadətə çatıblar, şəhidliyə ucalıblar. İnsan özünü tanımır tam mənasında və bu özünü tanıma prosesi necə baş verir? Allah yardım eləyir, hadisələrlə, imtihanlarla, sınaqlarla ruhumuzu çalxalayır və iç qatını üzə çıxardır. Proses bundan ibarətdir. Dünən bir şəhidin evində idi, atası deyir ki, biz oğlumuzu o şəhid olandan sonra tanıdıq. Biz gözləmirdik ki, bu belə bir adam olsun. Onu tamam başqa yönlən tanıyırdıq. Mən deyir atası olaraq ondan indi dərs alıram. Görürəm ki mən nə qədər məsələlərdə ondan geridə qalmışammış. Onun indi sözlərini danışırlar. Onun barəsində mənə bəzi sözlər döyüş yoldaşları deyir. Mən deyir onu indi kəşf edirəm validen olaraq. Və görürəm ki o məndən çox başa düşüb bəzi şeyi. Mən o qədər başa düşməmişəm. Bunu dünən şəhid Rafiq, onun atası, dünən evlərində idi, o danışırdı. Bir halda ki, onu böyüdən valideyn deyir ki, mən onu tanımamışam. İmtihan görün necə daxili gözəllikləri üzə çıxarda bilir. İnsanın özünə və ətrafına göstərə bilir. İmtihanlar özümüzü özümüzə tanıtdırmaq üçündür. Hansısa situasiyalarda özümüzdən gözləmədiyimiz hərəkətləri görürük. Yaxşı və pis mənada da, hər iki mənada. Və bəzən də bəzi insanların gizli pislikləri üzə çıxır imtihan vaxtı. Adi halda görünməyən imtihan vaxtı deyəndə imtihan hər vaxt imtihandır. Amma bəzi xüsusi imtihanlar var. Onlar lap ruhu çalxalayır, içini üzə çıxardır. Hədis var ki, mömin həmişə bir pisliyi ilə mübarizədədir. Hər gün, hər dəqiqə bir pisliyi ilə mübarizədədir. Bir pisliyi əzir, sıradan çıxardır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, növbətisi üzə çıxır. Sonra onunla mübarizə aparır. Bu proses nə vaxtacan davam edir, soruşdular. Dedi ki, ruhu bədəndən çıxana qədər. Pisliklər bir-bir üzə çıxır, onunla mübarizə aparır. Və bu prosesi imtihanlar gücləndirir. İmtihanlar bizə kömək edir bu məsələdə. Onu yerə içində saxlamayasan pislikləri. Yoxsa həll edici məqamda gəlir, elə zərbə vurur ki, özvə gələ bilmirsən. Zübeyr öldürüləndən sonra onun cənazəsinə baxanda Həzrət Əleyhisselam buyurdu ki, 30 il bundan qabaq bunun ürəyində mənə qarşı həsəd oyanmışdı, indi özünü göstərdi. 30 il qabaq. Hərçənd ki, məsələn, Fatimiyyə zamanı, Fatimiyyə hadisəsində Zübeyrin o pisliyi üzə çıxmamışdı. Çünki Əli qüdrətdə deyildi. Onda qılınç çəkən yeganə adam Zübeyr idi. Əliyə dəstək vermək üçün. Amma Həzrət Əleyhisselamın qüdrətə çatdığı zaman o gizli həsəd ki, 30 ildir qəlbində bəsləyib, saxlayıb, o gəldi üzə çıxdı və pis üzə çıxdı, pis şəkildə. Gəldi, Əli ilə üzə qoydu onu. Əli Əleyhisselamdan düşmənçilik elədi və bu yolda öldürüldü. Bizim içimizdə yaxşılıqlar və pisliklər var ki, özümüz xəbərsizik onlardan. Onlardan məlumatımız yoxdur. Ağır imtihanlar onları üzə çıxardır. Özümüzə göstərir. Mən neçə həftədir bunu deyirəm. Əvvəla bunu deyim ki, bu həm fərdi, həm ictimai mövzudur. Yəni, necə fərdin içində olan gözəlliklər və çirkinliklər imtihan zamanı çıxır, həm də cəmiyyətin də daxilində olan pisliklər və yaxşılıqlar imtihanlar zamanı üzə çıxır. Bəzən bütövlükdə cəmiyyət tənəzzül eləyir, bəzən bütövlükdə cəmiyyət tərəqqi eləyir. İmtihanlar necə tək-tək fərd üçün eləcə toplumlar üçün, xalqlar üçündür. Xalqların da imtihanında xalq özünü göstərir bir cəm olaraq. Və mən bunu əminliklə deyirəm ki, bu Qarabağ savaşı bizim xalqımızı müsbət yönlən təqdim elədi. Müsbət gözəlliklər, müsbət xüsusiyyətlər təzahür elədi. Üzə çıxdı bu imtihan, bunu üzə çıxartdı. Biz gənclərimiz haqqında mən özümü demirəm, çünki mən həmişə müsbət düşüncədə olmuşam, amma bir çoxları deyir ki, bəli, hətta bir hərbiçi mənə dedi, zabit neçə ilin hərbiçisi dedi, mən özüm bilməzdim ki, belədir bizim əskərlər, bizim gənclər. Mən deyir, gözləməzdim, açığın deyim ki, gözləmirdim. ön cəbhədə vuruşan insanların şücaəti, qəhrəmanlığı, fədakarlığı, arxa cəbhədə olan insanların qəribə bir hal oldu. Bu imtihan bizi gözəl yönlən, əsasən, təbii ki, negatif hallar var, onda belə deyək, örtbastır eləmək olmaz. Onları da üzə çıxardıb, tənqid eləyib, əlac eləmək lazımdır. Hər şey yaxşıdır deməklə hər şey yaxşı olmur. Bəzən mənfi, negatif hallar da ola bilər. Amma ümumilikdən götürəndə xalq özünü çox gözəl nümayiş etdirdi. Bu ağır imtihandan uzaq çıxa bildi. O gün bir ruhani danışır ki, bir anaydı gördüm. Dizin dizin bir-bir şəhid cənazələrinin qarşısından keçir, diz üstə öpür onları. Deyir, mən istədim, əlindən tutam, qaldıram, dedi ki, mənlə işin olmasın, nə mən niyyət eləmişdim ki, qələbə çalan gün gələcəm, bir-bir bütün o şəhidlər xiyabanını gəzir diz üstündə, dizin-dizin gəzir və o şəhid məzarlarını öpürdü, deyir. Dünən elə getdiyimiz o şəhidin evində bir cavan qızdı, gənc. İki şəhidi seçib özü üçün onlarla maraqlanır, onların həyatı ilə deyir, göstərirlər ki, məktub yazıb şəhid, şəhidə ünvanlayıb. İndi heyf ki, mən onu üzdən oxuya bilmirəm, o məktubu orada oxuyanda adam doğrudan da heyrətə gəlir ki, bir gənc qızda bu qədər mərifət hardandı, nə şəkildə bir məktub ünvanlayıb. Axirətdən, qiyamətdən, cənnətdən danışır, deyir ki, əvvəla deyir, cənnətdə qeyd elədiyin ilk yeni il münasibəti ilə təbrik edirəm. Ondan sonra mən gözləyirəm ki, gəlim cənnətə və sənlə orada görüşək. Bir iki şəhidə belə bir məktub yazıb. Məzmunu çox təsirli idi. Yəni, elə belə dildə yazılan, boğazdan yuxarı yazılan bir söz deyildi. Sanki bir bacı kimi şəhidə yanaşır və deyir, ailəsi ilə də tanış olub, indi istəyir ata-anası ilə də görüşsün və belə özünə doğma bilir. Yəni, kiminsə qardaşı, kiminsə övladı yox, elə öz qardaşı kimi yanaşır. Və şəhidlərin hər birinin evi bugün bir ziyarətgaha çevrilib, ocağa çevrilib bir xalq üçün. Bütün bunlar dəyərdir. Həqiqi mənada dəyərdir. Bu dəyərləri görməməzliyə vurmaq olmaz. İndi Fatimiyyə günləri də əyyam-ı Fatimiyyədir. Yeri var, yeri gəlmişkən deyim ki, Mədinə cəmiyyəti həmin o ictimai imtihandan uzaq çıxa bilmədi. O imtihandan kəsildi, özü də pis şəkildə kəsildi. O cəmiyyətdən can, mal istəmirdilər. Onları ölümlə təhdid edən yox idi. Onların sadəcə ictimai məsuliyyətə ehtiyacları var idi ki, özlərini o yönlən göstərsinlər ki, Peyğəmbər qızına dəstək versinlər. Peyğəmbər qızı nə qədər çıxış elədi onların qarşısında, hamısı sükutla qarşıladı, danışmadılar, dinmədilər. Məsciddə xanım çıxış eləyəndə Ümmü Sələmə dözmədi, pərdə arxasından dedi ki, bu danışanı tanıyırsınız, yaduzdan çıxıb yoxsa? Bu danışan Peyğəmbərin qızıdır, danışan Siddiqədir, doğrucudur, hər sözü düzdür. Bu sizə dəlil gətirir, çaşqınlıqla dayanıb, zillənib baxırsınız. Bu, Allahın doğrusu seçdiyi bir insandır. Onun sözünə heç bir reaksiya vermirsiniz. Cəmiyyət ölmüşdü artıq. Ölü vəziyyətdə cəmiyyət, bax, elə olur. Heç bir reaksiya vermir. Ölü reaksiya vermir ki, neynirsən, elə reaksiya vermir. Bunlar da belə vəziyyətdə idi. Bir cəmiyyət ki, Həzrəti Fatimənin fəryadını eşitmir, o çox durğunluqda olan cəmiyyətdir. Tənəzzül eləmiş cəmiyyətdir. Və xanım Zəhra onları məhrum elədi. Özündən, məzarından məhrum elədi. Dəfnindən məhrum elədi. Bir cəmiyyət Fatimədən məhrumdursa, o çox çirkin, eybəcər bir cəmiyyətdir. Və cəzasını da çəkdilər. İllər keçəndən sonra hələ onlar özlərinə gəlmədi. Yezid elə bir qətliyam törətdi orada ki, namuslarını özlərinə halal bilirdi onun əskərləri. Baxmadılar, kimin namusudur. Bu, həmin o Fatimiyyənin intiqamı idi Allah onlardan alırdı. Bu, Həzrət Fatimənin fəryadının cavabsız qalmasının cəzası idi. Bu xanım Zəhra onlar üçün ağlayırdı, onlar anlamırdı. Xanım Zəhranın onlara ehtiyacı yox idi. Xanım Zəhra görürdü ki, o cəmiyyət hansı səmtə yuvarlanır. Ana fəryadı idi. Amma onlar başa düşmək istəmədilər, başa düşmədilər. İnşallah bugün axşam üst gecə onlayn şəkildə Əyyam-ı Fatimiyə ilə bağlı çıxışımız olacaq. İndi məscidlərə insanlar toplaşa bilməsələr də canlı evlərindən izləyə bilərlər onu. Orada mən bu mövzuya biraz geniş toxunmağa çalışacağam. Müharibə bir imtihan idisə, müharibədən sonraki sülh bir imtihandır. Bizim imtihanımız davam eləyir. Çünki bizim üçün həmişə təhdidlər var. Bundan sonra da xaricdən, daxildən təhdidlər var. Bu gözəllik, bu birlik, bu vəhdət ki biz nümayiş etdirdik, onu davam etdirməliyik, ayıq sayıq olmalıyıq, arxayınlaşmamalıyıq. Minəl müminin ricalun sədəqu ma ahədullah əleyh. Və minhum mən qəza nəhbəh və minhum mən yəntəzir. Buyurur möminlərdən bəziləri Allaha, Allahla bağladıqları əhdə sadiq qaldılar, bəziləri canlarını verdilər və bəziləri gözləyirlər. Heç də mənası bu deyil ki, bunlar mütləq müharibə olmalıdır, şəhid olsunlar. Yəni, şəhidlərin yolunu davam edirlər, canlı şəhidlər, şəhid məntiqi ilə yaşayırlar. Şəhid olanlarla macera bitmir, davam edir, davam da eləməlidir. Necə onlar vətənin təhlükəli günündə, ağır günündə canlarını sipər elədilər, onların davamçıları olmalıdır ki, buna hazır olsunlar. Hədisdə buyurulur, Lə təkrəhu fitnə fi axirəz zaman, fi axirəz zaman. Deyir ki, axirəz zamanda imtihanlardan qorxmayın, çəkinməyin. Fə innəha tubirul münafiqin. Axirəz zaman imtihanları münafiqləri üzə çıxartmaq üçündür. Özə tez keçəcək. Uzadı davam eləməyəcək. İmtihanlar tez olacaq. Nəticə də tez olacaq. Axirəz zamanda saxtakarları üzə çıxartmaq üçün bu imtihanlar çox faydalıdır. Çox faydalıdır. Nəhayət ki, bu çalxalanıb xalisləri saxlamalıdır bu camiyə. O xalislərin qalması üçün cəmiyyət çalxalanır imtihanlar vasitəsilə. Ona görə də bu xeyirli prosesdir. Nə qədər çətin də olsa xeyirlidir. Bəs adamlar necə üzə çıxa bilər? Hamı qarışıb bir-birinə, bilmirsən kim kimdir, bəs bunu necə üzə çıxartmaq olar? Necə ayırd eləmək olar? İmtihanlar vasitəsilə. İmtihanlar üzə çıxardır. Çətinliyin, sınağın, bəlanın fəlsəfəsini bilsə insan, hikmətini görsə, onda rahat qəbul edər. Hədislərdə var, mömin qəlb gözü ilə görür. Ona görə də imtihanları rahat qəbul edir. İmtihanlara düzgün baxış həyatı gözəl yaşamağa kömək edir. Həyat sıxıntıları ilə bərabər gözəldir. Heç kəs deməyib ki, həyat gözəldir. Bu anlamda ki, həyatda problem olmasın və olmayacaq. Həyatın gözəlliyi ilə problemlərindədir bəzən. Problemsiz həyat qədər üzücü bir şey yoxdur. Problemsiz həyat mümkün deyil. Nəyisə həll edəcəksənsə, nəsə də problem olacaq. O problemlər bəziləri bizi paçlamaq üçündür, bəziləri bizi hansısa məqamlara çatdırmaq üçündür. Allah bunu idarə edir. Biz bilmirik xeyrimizi, ziyanımızı, məsləhətimizi. Ona görə deyir, təslim ol Allaha, onun ixtiyarına burax və etimad elə. Etimad elə, o səni özü aparsın. Bir Arifin yanına deyir, getdi, qəribə adamlar vardı oradan da. Nə məsumdur, deyəsən, Allahın imamıdır, peyğəmbəridir, yox. Deyir, getdi, xəstə idi, həkimlər demişdi ki, bu qalası deyil, bu getməlidir, ağır xəstədir. Getdi, deyir, yanına uzanıb yataqda. Deyir, dedi ki, necəsiz indi bugün? Dedi ki, bugün şükür Allaha, çox yaxşıyam, əlhəmdülillah. Çox yaxşıyam, Allahın bu gününə şükür. Dedi, bu deyəsən şəfa tapıb, nədir, bu belə deyir. Dedi, nə olub, necə olub ki, bugün nə baş verib? Dedi, bugün bir qəribə bir Allahın lütfi ilə rastlaşmışam. Allahın lütfü nədən ibarətdir? Deyir ki, Allah indi mənə bir xidmətçi qərar verib ki, heç əli də qaldırmadan yeməyi özünə versinlər. Başa düşdü ki, bunun əli qüvvədən düşüb, bugündən əli işləmir. Görün, hadisəni necə qarşılayır. Allah deyir, day, bugün mən heç zəhmət çəkməyimə razı deyil ki, əlimi qaldırım yeməyi özüm qəbul edeyim. Bəli, bizim üçün çox təəccüblü bir haldır, çox təəccüblü. Çünki biz baxışımız tamam başqadır. Biz giririk hadisənin içinə və itib batırıq hadisədə. Hadisə bizi məhv eləyir. Hadisənin təzyiqi bir də var, çox yuxarıdan baxır, onu da bir hədiyə kimi qəbul eləyir. Bəli, imtihanların bəzisi bizim məqamlara çatdırmaq üçündür. Bir nəfər sıxıntıya düşmüşdü, Allah övliyalarından birinə dedi ki, sıxıntının səbəbi nədir? Dedi, sən əhl-i beytə təvəssül eləyib Allahdan bir məqam istəmirsən, dedim, bəli. Dedi, bax, o məqama çatmaq üçün müəyyən çətinliklərdən keçməlisən. Deyir, o söz deyəndən sonra rahatladım, çünki hikməti başa düşdüm. Başa düşdüm ki, bunlar lazımdır ki, mən bir yerə gedim çatım. Hər bir bəla Allahın sevgisinin təzahürüdür. Bəlalarda sevgini kəşf eləmək lazımdır. Necə ki, biz balalarımızı, övladlarımızı sevdiyimizdən cəzalandırırıq, məhrum edirik. Sevgi sadiq sevgidirsə, düzgün sevgidirsə, sevgidə mütləq cəza da var, məhrumiyyət də var. Uşağı sevən valideyn hər istədiyini ona verməz ki. Bəlkə uşaq zəhər içmək istədi. Valideyn sevgidən onu ondan məhrum eləyir, əl çatdırır, o dərmanı ver atım. Uşaqlarda olur. Deyəsən ki, hə, mən səni çox istəyirəm, gəl verim bu dərmanı iç. İçsin onu, sağlamlığına zərbə dəysin. Uşağı valideyn məhrum eləyir. Uşaqdır deyə başa düşmür, ağlayır, əsəbləşir valideynin əlindən. Day başa düşmür ki, bu məhrumiyyət sevginin ifadəsidir. Düşmən olsaydı verərdi. Biz də bəzən elə şeylər istəyirik ki, Allah deyir ki, olmaz, zəhər də o sənin üçün. Hələ biz əsəbləşirik də. Allahın bütün bəlası, məhrumiyyəti, hamısı sevgisinin ifadəsidir. Hər bir bəla Allahın sevgisidir. Bunu hətta sevinir bəzi insanlar. Mən şəhid ailələrlə görüşdüm, onlara demişəm. Demişəm ki, ata-ananın övladına yanmağı qədər təbii bir şey yoxdur. Şübhəsiz ki, ata-ananın, şəhid atanalarının dünyadan köçənəcən ürəklərində bir dağ var bu heç. Amma bu yandan da bir sevinc olmalıdır. Bir sevinc də var. Çünki axırda hamı dünyadan köçəcək, axırda hamı Allahın huzurunda toplaşacaq, axırda sizə nə lazımdır deyirəm, mən onlara bir evlərinin bir ən kiçik üzvü kimi deyirəm. Sizə lazımdır o övladınız xoşbəxt olsun, bəli sizə qalan təkcə bu qalan ömrü səbr eləməkdir. Səbr eləyin, sonra görün ki, xoşbəxtlik necə olur. Övladınıza heç arzulamadığınız, ağlınıza belə gəlmədiyi xoşbəxtlik Allah ona verib. Hamısı deyir ki, balam xoşbəxt olsun, balam xoşbəxt olsun. Xoşbəxtlik deyəndə gördüyünü deyir. Məsələn, evi olsun, ailəsi olsun, uşağı olsun, maşını olsun, sağlam olsun da bunları xoşbəxtlik amili sayır. Amma Allah xoşbəxtlik deyəndə nə nəzərdə tutur, nələr verir, bilsəydiniz ki, övladlarınıza nələr verib, o zaman heç vaxt övladınız üçün narahat olmazdınız. O zaman bəli, qəmlənərdiniz nəyə? Ayrılığa, ancaq. Elə bil ki, məsələn, bir ildən sonra oğlunuz təhsil almağa gedib qayıdacaq. Bilirsiniz, orada vəziyyəti yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, amma darıxırsınız da bir il müddətdə siz qəmlənirsiniz, tutaq ki, kədərlənirsiniz. Şəhidin valideyninin vəziyyəti belədir. Ona görə də bəlanı başa düşəndə, çətinliyi başa düşəndə hətta bəzi insanlar sevinir ona. Başa düşənlər sevinir. Həzrət Əli Əleyhisselama dedi Peyğəmbər ki, sən şəhid olanda, alnından qılınc dəyəndə necə səbr eləyəcəksən? Bizə sual verdi, dedi ki, qılınc alnımdan dəyən vaxt mən dünyadan köçəndə əfi səlamətim min dini, dinim salamat qalacaq, mən müsəlman olacam. Adam bilmir nə desin əlinin bu təvazökarlığı qarşısında. Deyir, ya Rəsulallah, mən müsəlman kimi öləcəm, deyir ki, bəli, imanın özü sənsən. İmanın təcəssümü sənsən. Ondan sonra deyir ki, həmin o suala cavab verir. Həmin vaxtda necə səbr eləyəcəksən deyib, soruşun necə şükr eləyəcəm. Bu sevincimi necə ifadə eləyəcəm? Allahın bu nemətinə necə şükür eləyəcəm? Mənə şəhidliyi qismət eləyən məqam, alnıma qılınc zərbəsi enən zaman bu sevinci, bu neməti necə dəyərləndirəcəm? Bunu soruşun. Bura səbir məqamı deyil, ya Rəsulallah. Bura şükür məqamıdır. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, bittəbə-i şədid tudrəkü dərəcətür rəfiyə və rahatud daimə. Buyurur ki, çətin bəlalarla, çətin sınaqlarla uca məqamlar fəth edilir və rahatlığa insan, əbədi rahatlığa çətin məqamlarla, çətin imtihanlarla çatır. İmtihan adamı uca məqama çatdırır, daimi rahatlığa çatdırır. Qiyamətdə elə məqam verir Allah bəla çəkən insanlara, hamı qibt eləyir. Şəhid ailələri, şəhidlərin məqamını görəndə, öz məqamlarını görəndə deyəcəklər ki, kəş dünyada daha çox şükür eləyərdi bu nemətə. Allah qəlbi bu şəkildə aram eləyir. Dünya çətinliklər məkanıdır. Dünyanın çətinliyinə çox da etiraz eləməyək, qanıqara oturmayaq. Çalışaq ki, məsələni özümüz üçün həll eləyək. Hədistə buyurur ki, mənə əzzəmə siğar əl-məsaib ibtəlahullah bi kibariha. Deyir ki, çətinliklərin balacalarını böyütsə, Allah daha böyüklərinə mübtəla eləyər. Deyər, nə olmuşdu? Haki salmışdın. Görürsən, elə qəmli oturub baxırsan ki, heç nə də onun problemi. Şükür eləmirsən, deyir bu çətinliyə, bu dünyanın xasiyyəti budur, xüsusiyyəti budur. Onda az çətinliyə etiraz eləyəcəksənsə, daha böyük bəlalara mübtəla olacaqsan. Bu həyatın qaydasıdır, qanunudur. Bəlalar Allahın düşmənliyi deyil, Allahın sevgisidir bəndələrinə. Allahın sevgisi şəffaf sevgi deyil. Biraz örtülü sevgidir. Quranı da açırsan demir, mən sizi çox istəyirəm, sizin üçün ölürəm, belə demir. Quranda sevgisini fərqli-fərqli şəkillərdə ifadə edir. Gah qaydalar deyir, gah haramlar deyir, gah halallar deyir, gah cənnətdən danışır, gah cəhənnəmdən danışır. Məcmuəsini bütün ayələrin təhlil eləyəndə görürsən, elə pıçıltı budur ki, mən səni sevirəm. Onu tapıb çıxartmaq lazımdır. Şəffaf mesaj deyil bu. Örtülü mesajdır. Həyatda, Quranda örtülü sevgi mesajdır. Sevgini onun içindən tapıb üzə çıxartmaq lazımdır. Cəhənnəm ayəsindən sevgi çıxartmaq. Əmr ayələrindən sevgi çıxartmaq. Cəhənnəm ayələri başdan başa sevgidir. Yəni, ehtiyatda olun, yanarsız. Bu sevgi fəryadıdır. Cəhənnəm ayəsi təhdid deyil. Qorumaq üçündür. Qaydalar, qadağalar, məhrumiyyətlər, olmazlar. Biz deyir, haçam, sevgiyi bizə belə ifadə elə. Gündə bizə ruzi yetir. Biz sevgini ruzidə görürük, neymətdə görürük. O da deyir ki, sevginin ən böyüyü məhrumiyyətdədir, olmazdadır. Sənə deyəndə bunu eləmək olmaz deyən nə qədər məni sevirsən ki, mənə bunu rəva bilmirsən. Sevgini oradan çəkib çıxardasan. Və zövq alasan, qadağalarından zövq alasan. Olur hep elə, məsələn, o bir balaca uşaqdır, məsələn, böyük bir evdə yaşayırsan, yuxarı mərtəbədə. Pəncərələr görürsən, məsələn, barmaqlıqlar qoyub, müəyyən ya həyət evində quyunun üstünü örtüb filan eləyib, ora gedir əlindən tutur, qoymur, bura, o başa düşmür. Amma böyüyəndən sonra deyir ki, bunlar hamısı məni qorumaq üçündür, deyir, olmaz ora getmək. Qiyamətdə də biz belə bir vəziyyətə düşəcəyik ki, bu olmazlar. Mənim uçuruma düşməməyim üçün idi. Sən nə qədər mehriban idin ki, deyirdin olmaz. Olmazı mehribançılıqdan deyirdin. Yoxsa sənin mənə nə davam var idi ki, məni yaradasan deyəsən olmaz. Bunların hamısını indidən insan başa düşsə, tamamilə fərqli yaşayar həyatı. Qəlbi aram şəkildə yaşayar. Zahiri acı görünür Quranın, amma içində sevgi gizlənib. Sevgi yatır. Bəlalarla bacara bilsək, özüm bacarmıram. Təəssüf ki, sözüm də təsir eləmir. Kəş bacarardım, daha ürəklə danışardım. Bacaranlar olarsa məni dinləyənlərin içində, kəş bəlalarla bir az sevinclə davrana bilərdi. Sevinclə, şadlıqla. Həmin o Arif kimi ki, deyir, bugün Allah mənə xüsusi hədiyə verib, deyir, əli də tərpətmə yemək yemək üçün. Dəfələrlə adam danışmaq istəyir. Amma biz şikayətlənərik ki, əlim də daha bugün gücdən düşdü. Əgər bilirsən ki, Allaha doğru gedirsən, bu əl də, ayaq da, onsuz da gücdən düşəcək və sən başqa bir aləmə qədəm qoyacaqsan ki, də orada heç nə köhnəlmir. Hər şey həmişə qüvvədədir, gücü həmişə var. Ona görə bəzi adamlar neymətdən çox çətinliklərə sevinir. Bunlar güclü insanlardır. Hədisdə var ki, qiyamət günü insanlar dünyada müsibət görənlərə Allahın verdiyi əvəzi görəndə arzulayarlar ki, kaş qayçı ilə dünyada doğranardıq. Yenə deyirəm, sözüm düz başa düşülsün. Bu bədbəxt, biçarə həyat arzulamaq deyil. Bu problemlərlə mübarizə aparıb, böyümək, aram yaşamaq, güclü yaşamaq arzusudur. Bədbəxtlik arzusu deyil. Bədbəxtlik istəmək deyil. Bu yanaşma bəlaları yüngülləşdirir. Onsuz da bu bəlalar həyatın zərurətləridir. İnsan tələbkar olmur. Mən bunu şəhid ailələr üçün danışıram və məni dinləyən hər bir kəs üçün. İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, axıra qədər xanım Zeynəb, bibim Zeynəb, o çətinliklərin içində o qədər qurban verdiyindən sonra gördüm, gecə yarısına qədər gəzir balaları, uşaqları toplayır çadıra, qaçan, gizlənən, o düşmənlərdən qaçan körpə qızları tapır, axtarır, gəzir və onların hamısını toplayandan sonra gördüm, yenə yatmır. Gecə yarı oyanıb gördüm, oturub, amma nəsə eləyir. Diqqət eləyəndə gördüm ki, şövqlə gecə ibadət eləyir. Ləzzətlə gecə namazı qılır, gecə ibadət eləyir. Bədən gücdən düşüb ayağa dura bilmir, amma ruh nə qədər güclüdür. Bədən gücdən düşüb, deyir, oturan yerdə qılırdı müstəhəb namazlarını, gecə namazlarını. Ruh görün nə qədər güclüdür. Xanım Zeynəb həm şəhid anasıdır, həm şəhid bacısıdır, həm qardaşının balaları şəhid olub. Hər şeyi, hər nəyi var şəhadətə çatıb, hər nəyi var. Şəhid analarına, şəhid bacılarına xanım Zeynəbin adını çəkirəm ki, onlar üçün çox böyük bir təskinliydi Həzrəti Zeynəb. Nə üçün deyirlər ki, şəhid məclisində İmam Hüseyni yad eləyin? Çünki qəribə bir aramlıq gəlir qəlbə. Allah belə bir xüsusiyyət qoyub. Ki, onun adı gələndə qəlblər aram olur və bunu görmüşəm də mən. Elə ki, adı gəlir, görmüşəm, ürəklərə bir aramlıq çökür. Bunu da şəhid ailələrinə deyirəm ki, sizin övladlarınız şəhid oldu, amma izzətlə dəfn olundular. Hörmətlə dəfn olundular. Xalq 10 milyonun çinində getdilər. Hörmətlə, izzətlə, şuarla, ehtiramla. Hamı əyildi, övladlarınızın cənazəsini öpdü, sizin əllərinizdən öpdü. Amma xanım Zeynəbin qardaşları, yaxınları şəhid olandan sonra onları dəfn eləyən olmadı. Onların cənazəsinə yaxın düşməyə imkan vermədilər. Onların cənazəsi qaldı, xanımın gözünün qabağında qaldı quru torpaq üstündə. Xanım gördü ki, cənazənin də üstündən at çapdırırlar və karvan, əsirlər karvanı gedir, amma şəhidlərin dəfninə icazə vermirlər. Bizim şəhidlərimizin övladları ağlayanda hamı onlara təsəlli verirdi, ağuşunu alırdı, amma Kərbəlada uşaqlar ağlayanda qamçı ilə onları döyürdülər. Deyirlər ki, ağlamaq olmaz, səssiz çıxmasın. Xanım Zeynəbin əzəmətinə baxın, baxır o yerdə qalan cənazələrə ayrılır Kərbəladan qardaşını dəfn eləyə bilmir. Baxır deyir, bu məqamda İmam Səccad əleyhissalamın deyir, rəngi ağappaq olur, az qalır atdan, dəvədən yerə düşsün, deyir, tez qaçır ona tərəf, deyir ki, belə baxma bura. Məsum imamdır İmam Səccad, deyir, bu Kərbəlaya bu şəkildə baxma, bir dəstə başsız bədən uzanıb. Amma əsrlər keçəcək, İnsanlar dəstə-dəstə axışıb gəlib burada minarələr ucaldacaq, burada günbəz ucalacaq, burada bayraq olacaq. İnsanlar pərvanə kimi dolanacaq bu qəbirlərin başına. Amma onu qətl eləyənlərin adı qalmayacaq. Görün, nə qədər gələcəyi görür, uzağı görür. İki dənə imama dəstək verir o vəziyyəti ilə, İmam Hüseynə və İmam Zeynəlabdin əleyhissalama. Ən çətin anlarda yanlarındadır. Özü həm şəhid anası, həm şəhid bacısıdır. Ən yaxınlarını şəhid eləyiblər, amma zərrə qədər sarsılmır. Deyir, gəldilər, əsirlərə aparandı uşaqları Yezidin qoşundakılar istədilər, götürüb dəvələrə mindirsinlər. Elə fəryad elədi ki, Peyğəmbər ailəsinə yaxınlaşmayın. Deyir, ondan sonra cürət eləmədilər, hamısı qaçdılar. Bir əsir qadının fəryadıdır bu. Ruhun gücünə bax, ruhun qüdrətinə bax. Ki, əli silahlı düşməni aciz elədi qarşısında. İmam Hüseyni meydana yola salanda dedi, nigaran qalma, mən varam. İmam Hüseyni bu sarıdan aram elədi. İmam Hüseyni yeganə nigarançılığı əsirlər barədə idi, xanım Zeynəb haqqında idi. Nə səhnələr gördü, bir-bir sinəsində dağ çəkildi, amma xütbələri ilə məğrur duruşu ilə düşməni məğlub elədi. Elə daxil oldu İbn Ziyadın sarayına, tarixdə bu var, özdə mötəbər tarixdə, əsəbindən qışqırdı ki, mən Hazihil mütəkəbbirə, bu təkəbbürlü qadın kimdir? Gördü ki, heç cür zəll eləyə bilmir bunu. Dedilər, Hazihi Zeynəb bint Əli. Dedi ki, bu Əlinin qızı Zeynəbdir. Ondan sonra dedi ki, həmd olsun Allaha ki, indi Həzrəti Zeynəbin ürəyinə dağ çəkmək istəyir. Həmd olsun Allaha ki, yalanlar uzu aşkar elədi. İmam Hüseynə yalancı deyir. Sizi rüsva elədi. İnnəmə yəftəzihul fasiq və yəksibul facir. Və hum qeyruna səkilət kə ummu kə yəbnə mərcanə. Dedi ki, fasiq rüsvəy olar. Günahkar yalan danışar. Və o biz deyilik, ey mərcanənin oğlu. Bildi ki, oxu hara atır. Yalan danışmaq sizin kimi alçaq qadınların övladlarına yaraşır. Rüsvəy olmaq sizin əyinizə biçilib. Ondan sonra dedi ki, mən onu öldürəcəm. Görün, bir əsir qadın nə çıxılmaz vəziyyətə saldı öz məğrurluğu ilə. Onun örnəklərini, o yolu gedən xanımların nümunələrini mən bu hadisələrdə gördüm. Atasının ya həyat yoldaşının ya oğlunun cənazəsinin altına girən anaların görüntülərini də görmüsünüz. Hərbi geyim giyinən, neçəsi ilə mən danışırdım, inanın ki, heyrətlənirdim ki, deyirdi, mən ağlamayacağım, mən vətən sağ olsun, vətən üçün qurban gediblər, Allah uğrunda gediblər. Ana gəlib yanır, deyirdi, öz arzumdur, cənnət arzulayırdın, Həzrət Əlini, İmam Hüseyni arzulayırdın, mən niyə ağlayayım ki? Mən ağlamayacağım, çünki sən arzularına çatdın, istəyinə çatdın. Necə Həzrəti Zeynəb deyirdi xütbədə ki, şəhidliyi bizim üçün iftixardır, şəhidliyi bizə hansısa bir ar bilirsən sən, göyə təqdim eləməksən ki, bizi öldürmüsən, indi xoşbəxtsən. Bizim adətimiz şəhadətdir, bizim yolumuz şəhadətdir, şəhidliyi bizim ailənin iftixarıdır, Allah bizə nəsib eləyir şəhadəti. Şəhadətin cığırını biz açdıq və sən və sənin kimlər bu qanda boğulacaqsınız qiyamətə qədər. Bu elə bir qandır. İmam Hüseyn demişdi, uzadan ağlama, bir dəfə heç zaman uzadan fəryadını eşitmədəsəcəz. Ağlamağına ağlayırdı, amma sevinclə qarışıq göz yaşıydı. Şəhid ailələrimizə bunu arzulayıram. Heç kəs anaya deyə bilməz ağlama, ataya deyə bilməz, bu mümkün də deyil. Amma o qəmin içində bir sevinc də var ki, şəhidlərimiz uğurlu həyat yaşadılar və ən yaxşı mənzillərdədirlər. Son cümləm budur ki, Peyğəmbər İmam Hüseyn əleyhissalama dedi ki, Allah sənin üçün cənnətdə elə bir məqam hazırlayıb ki, şəhadətdən başqa heç nə ilə o məqama çata bilməzsən. Və xanım Zeynəbə də, əsirlərə də Allah elə bir məqam hazırlamışdı ki, o bəlalardan başqa heç nə ilə o məqamlara çata bilməzdilər. Allah şəhidlərimizə o məqamı verdi. Biz onların davamçısı olaq inşallah. Elə o məqamlara biz də çata bilərik. Bu yol açıqdır. Heç kəs üçün bağlı deyil. Deyəsən ki, mən qaldım. Yol açıqdır. Can bədəndə ola açıqdır. Və şəhid ailələrinə də Allah elə məqam verib ki, bu hadisəni gözəl qarşılamaqla o məqama çatacaqlar inşallah. Bir xalq olaraq çox niçbin düşünürəm ki, gələcəyimiz inşallah bu fədakarlıqlar nəticəsində gələcəyimiz işıqlı görünür. Bizdən asılıdır. Həmişə də təhlükə var nemətləri itirmək, amma bu nemətləri dəyərləndirməyi Allah bizə nəsib eləsin. Xanım Fatimə-i Zəhra hörmətinə xatir. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk. Bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm. Və bi haqqı Fatimə və əbihə və bəliha və bənihə və sirril müstəvdəi fihə. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi əllərimizi naümid qaytarma, amin deyən dilləri lal öldürmə, bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bütün məni dinləyən, görən insanların ürəklərində nə hacətləri var, hamısını rəva elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Ölənlərimizi qəriq rəhmət elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Şəhidlərimizin ruhun bizə duaçı qərar ver. Qiyamət günü bizi şəhidlərimizin yanında üzü qara eləmə. Onların şəfaətindən bizi binəsib eləmə. Şəhid ailələrinə ən gözəl səbr nəsib elə. Yaralı əskərlərimizə, zabitlərimizə tezliklə şifa mərhəmət elə. Ordumuzu ağla gələn, gəlməyən bəlalardan, namərd düşmənin şərrindən hifz elə. Ordumuzun gücün, qüdrətin, izzətin günü gündən artıq elə. Azərbaycanımızın bayrağın dünyanın hər yerində uca elə. İlahi, bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi şeytan, nəfsə əmmarə şərrindən hifz elə. Azərbaycan xalqı ilə düşmənçilik eləyənlərə lənət elə. Bu xalqa xidmət eləyənləri müvəffəq elə. Dünyanın hər yerində nahaq qan tökənlərə lənət elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Ömrümüzün axırınacan hamımıza halal, minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Verdiyin nemətləri istədiyin yerə sərf eləməyi bizə nəsib elə. Əyyam-ı Fatimiyyə feyzindən bizi binəsib eləmə. Tezliklə bu bəlanı, bu xəstəliyi insanlıqdan, bəşəriyyətdən, xalqımızdan uzaq elə. Tezliklə müqəddəs məkanların hamısının ziyarətin bütün arzusunda olanlara bizə nəsib elə. İmam Zaman ağanın zuhurun tez elə. Haqqı Muhammedin və alihi tahirin. Və bi haqqı surətil mübarəkətil fatihətə məsələbətin.